Já, takk fyrir, takk fyrir, takk fyrir. Við erum mættir aftur í settið.
Heldur betur.
Það bara, þeir sömu gömlu góðu, það ég, Jóníki. Takk fyrir.
Og ég, Eggert. Já, takk, 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 takk.
Nei, við erum nú bara að djóka með þetta.
Nei, nei, nú hættum við sem fíblóttum
Við erum þessum tæknivættir
Já, við erum þessum flóttir Herðu, það hérna Við ætlum að rifja eins upp árið sem var að líða
Já, taka svona áramótanál
Já, nú náttúrulega komið nýtt ár
Já
Loksins, spennandi nýtt veiði ár
Já
Og við óskum nú öllum hlustendum okkar bara farsaldar á þessu ári
Já, algjörlega og við annað Ætlum að fara bara svona yfir okkar ár og hvað fór vel og hvað fór illa og hvað fór ágætlega og hvað hefði maður að fara betur og bara svona rifja upp árið.
Já.
Svona til að láta sig eitthvað til að hlakka til í svartasta myrkrinu.
Akkurat sko. Það hérna, er nefnilega bara akkurat ár núna síðan að við sko fyrstu hugmyndir hjá okkur komu af skotveið í kastinu.
Já.
Það var bara í janúar.
Já, þá vorum við hann að fóru við í annað podcast
já
hjá hann að Heilurinn hlaðvarp aftur frábær podcast, ég búin að hlusta á alla hættina
já, það
að hann eru frábærir og hann Sigþór er mikið lof frá mér hann já. Er alveg mjög klárum allt
sammálega þar
þetta góð aðþreying svona þegar maður hefur ekki þannig að lísta á
Já, hann og Bippi eru snillingar í því sem eru að gera
Já, þetta er alveg meira áttúrulega og fróðlegt og bara svona á
Mjög fagmælilega gert sko
Já, mjög fagmælilegt og bara allt upp á tíengunin bara já. Mæli með þessu
Þeir hérna, eða, já, Bippi hjálpa okkur stað
Já, það náttúrulega að byrja út frá því þá býstandilega hjálpa okkur hann að koma þess á stað því að hann vildi sjálfur heyra skotveiði, skilurum
Já, akkurat, Æðlilega, það var ekkert í gangi með þetta og hérna, með ákvæm að ríða á vaðið.
Já.
En það var náttúrulega ekkert að þessari hugmynd fyrir henni í februarirunni.
Já, þá byrjum við, þá fórum við hann í stúdíóið hjá þeim.
Akkurat.
Og tökum upp fyrstu tvo þættina, eða ekki?
Jú, tökum upp tvo fyrstu þættina hjá þeim.
Já.
Áður en við svo græðum okkur sett.
Já.
Sjálfur.
Já.
Og hérna, annarslega fyrsti þátturinn okkar var með Kjartani Lorenz.
Já, hann hefur fengið frábæra vitökur, búin að vera mikið spilhæður og hann þökkum aftur fyrir það.
Já, það bara, svona, eins og fyrir þér, hvernig fannst þér svona fyrsti þátturinn, fannst þér hann erfiður?
Mér fannst hann ógæsla erfiður, ég aldrei feimin eða stressaður eða neitt svo leið, en einhvern veginn leið og var ítt á rekordtakkan fyrsta þætti. Þá fekk ég bara munnstíplu.
Já.
Ég bara aldrei verið svona kjaftstopp á ævinni, sko.
Já, þetta nefnilega útrúlega grillað, sko.
Já, það sé að bara venst þetta rosalega rætt, sko.
Já, heldur betur, sko. Ég er að fíla mýsu.
Já, ég veist þetta mjög skemmtilegt og hann að... Og sé að bara líka gaman að hitta svona fróða menn og konur vonandi einhvern tímann.
Algjörlega, það er náttúrulega framúskarandi dagskrá hjá okkur að hitta menn og konur núna í næstu þáttum.
Já, klálega og það er bara, eins og gaman að kynnast mönnum sem maður hefði kannski aldrei kynnist.
Akkurat.
Og bara heyra þeirra sögu og leifa öðrum að heyra þeirra sögu sko. Já. Þetta er eitthvað sem að já, mér hefðist allan alltaf gaman að hlusta á þetta aftur sko.
Já, það er mikið þessu fólki sem við erum líka í sambandi áfram svo eftir þættina í okkur.
Já, það er líka allir bara mjög skemmtilegt fólk sko.
Algjörlega. Það ekki spurning
En við laði hann að hendin á eitt hann ára fyrir lengra Þegar svona janúar, februar, mars Þetta var nú kannski ekki svona heitustu mánuðinir Þannig að áður en að við dættum í munnræpuna
Já
Þá vill ég bomba inn hérna nýjum styrtaralum
Já Það er náttúrulega his
Já
Punktur his
Og það er verslun sem að kom mér svo á óvart
Já.
Við fórum hana til þeirra í haust
Já.
Og ég hafði ekki heyrt þetta fyrr
ekki heldur, bara aldrei nokkuð tíman
og við kíktum hana til þeirra í kaffi
Já.
fengum að skoða búðuna og sjá hvað er eiga til og þetta bara veist, alvöru dót fyrir alvöru kalla sko. Alvöru, ok, ég líka þetta hljóma ránd, alvöru veiðimenn bara já. Alvöru útivista fólk
já. Við erum að tala um sko, höfuljós og vasaljós og þú veist, skó og
það er bara einhverja NASA göngu sko, sko.
Já, já,
bara eitthvað, þetta er eitthvað svona next level dót sko.
Já, ég hérna en það sem bara stendur ennþá upp úr hjá mér það er þess að blessuðu eyrnatappar
Já, þeir eru ótrúlegir þeir eru, bara, svona, þeir eru bara ótrúlegir í orðsins fylgstu merkingu
ekki dramag, ekki batteri ekki neitt
Nei, bara, eins einfaldur að geta lítið út að vera
Já,
og þú,
ég veit ekki hvað er kosta Hvað kostar þér?
3000, 4000,
eitthvað svo leiðis
Þetta er ekki mikil penningur sko. En þetta er, þú veist, þú horfir á þetta og þú trúir ekki að þetta virkar veist, það er þessi að minna, þetta var ótrúlegi tattar sko.
Já, ennumlega málið
En þeir virka, og virka fáralega vel sko. Betri, þú veist, við erum með hann svona heyrnarlífar, hvað voru Kapilas eða eitthvað svo leiðis
já, já.
Þetta er bara next level dót fyrir baunir af penningnum sko.
Já, ég er allan að ég var bara heimin lifandi með þetta sko. Þetta var sko þetta var hérna eitthvað sem svona kom mér virkilega mikið óvart.
Já, sammála.
Það er eiginlega bara svoleiði sko. Þetta var hérna því prófaði fyrsta skipti þá vorum við hérna á heiðagessinni.
Já.
Ég bara mittaði brá sko þegar að hérna, ég var búin að setja dyrun og búin að opna, það er svona litli rauði tapar á sig
já, já.
Búin að opna þá, svo fóru þið að tala og ég heyrði allt sem þið voru að segja
Eða. Og svo bara skýturðu og það heyrist ekki
Já
Eða þú veist, þú náttúrulega heyrir alveg kvellin en það dempar alveg fáralega niður
Já, akkurat
En ég líka þessi ljós sem eru með
Já
Ég held bara, þetta er next level
Við erum eftir að kynna okkur betur höfuljósin frá þeim og eitthvað
En vasaljósi eins og sem við fengum
Já,
geðvegt sko Það er bara, þú veist, ég er ekki svona lýsa í frekar Ég bara bæli með að þið vantar ljós Kíktu bara á þá, þú veist, skoða þetta allan Það var ekki að gera meira það En þetta er bara svona ég held að þú finnir ekki betri vörur Ég held að þetta sé allt eitthvað svona hernaðatút Sögur með eða eitthvað líka Þetta er bara geðveitt, mæli með þessu
Svo er það hérna, það sem ég næsti styrþaraði sem ég vill kalla the Superman næsti Superman skiljum
ja.
En hérna, það er hérna
Aventura
Já.
Og þeir eru með það heitt og drikki
Já.
Súpur og kaffi og heitt kakó og annað og þetta er annað svona dót sem að svona ótrúlegt að því að þú ert með bara bolla af kaffi sem er bara kalt, frosið jafnvel, svona því sem næst allána maður bara með diskurðinum og gæs og töskun og rjúpu og eitthvað svo opnar þetta
ítir okkur taka hann
já, ítir bara taka hann undir svo bara þetta 3 mínútur þetta bara með rjúkandi hérna bolla af kaffi þetta er galið og það er náttúrulega líka með súpur en ég ofnota þetta svolítið í haust sko, sérstaklega, þú veist, ég bara tala ekki um þegar maður voru kalt á höndunum
Já.
Þú veist, maður var kannski komin og vellíkonum var að græja eitthvað, þú veist, og svona kannski -3 ár og vindur og farið svona snögg kólnuna á puttana
Já.
Það er ekkert eðlilega gott að sprengja bara einn ylvolgan kaffi sko
Kakó er líka drullu gott
já. Ógeðslega gott og þetta er bara góði drikkir sko.
Já, já.
Það var það sem að komur orð og ég manna þegar við hann var í sambandi við okkur eigandinn að þá sögðum við að við myndum ekki taka þátt í þessu þetta væri vont
Já, akkurat, við byrjuðum að hérna, fá prufur
Já, en þetta er bara actually mjög gott
Já
Og það er svona fyrir svona kaffi kallið sem við, það var alls konar eitthvað svona chai, latte og cappuccino eitthvað og
Þetta er bara valið það sem þið langar í
Já, þetta er bara mæli með þessum Heiklust, kipið sem með, þeirra olí sæn einum
Algjörlega
Og sérstaklega voru þetta að fara út í kuldan Það er ekkit betra en að fá sér aðeins góðan heitt andrygg
Svo er það eins og mannlega, veiði húsið sakka
Já
Færðu bara allt sem þú þarft í veiðina
Já, basically
já,
sko
Já, hjá þeirra kaupendum við þú sem sagði náttúrulega umbúsaðali fyrir Final Approach, Franzi, Benelli og fleira og fleira
Já, þeir eru svona
Og ekki gleyma græna gullinu
Já, græna gullinu Djöfell er þetta góð skot.
Jesus Christ. Þú ert komið tattu.
Já,
þú veist, það rosalegt.
Já,
Fí Otsi tattu.
Já, ég létt verða því núna í haust. Edru.
Já.
Að því að en ég sé ekki fram að ég muni nota neitt annað svo lengi sem þeir haldi áfram framleiðslu ekki nema gerist bara eitthvað þú veist,
já,
framleiðslunu sko þetta ja, er bara next level skot
já.
Stóð margir sem að maður hefur verið að
leifa þessi, þetta fólk sem við erum búin að bjóða með okkur og taka með okkur núna í haust
já.
Er að skjóta fjótsi í fyrsta skipt á ævi sinni
já.
Það er gáttað
já, þetta er, með líður oft þegar ég er að skjóta með fólki og er að leifa með að prófa skotin annarkvort þeir eru að koma með okkur eða einhver búin að spurja mig læta hann hafa nokkuð skot þá finnst mér þetta oft vera eins og að, sko að láta reykingamann sem hættur að reykja fá eina sígarettu að því að svo hann bara farin út í bensinstöð að kaupa sig kartón þetta, þetta er bara þannig þetta er bara gæðin veist, það þarf ekki að segja til maður þau bara tala sínu máli að fara að skjóta
já, algjörlega
þú sér þetta bara í, þú veist að ferða á 50 gæs að skittir í og þetta hlaup færri særða gæsir
algjörlega
tekur að lengri færum og mér finnst bara í þurfa miklu, miklu, miklu sjaldnar að tví skjóta gæsir
já, sammála
auðvitað kemur að fyrir
já, já.
En það bara svo miklu sjaldnar
já og líka bara þú veist við höfum allan ekki lendi en þó að þau séu eitthvað að feila eða gera nýtt svoleiðis
Nei, ég lendi einu skoti
Já.
Og við erum örugglega búin að fara í gegnum svona 30.000 eða eitthvað
Já.
Þannig að mér finnst ekki háprósetta
Nei, akkurat Þetta er nefnilega, þetta er alveg stór skemmtileg og góð skot
Já, og líka rjúkna skotin Já. Anna,
þeir... Vá
Já.
Við komum inn á það á eftir
já, það er bara Þetta er líka alveg bara trillt sko
Já. Herðu Mars
Já, menn höldum við áfram í dagatalinu
Já, í mars þá erum við svona komnir í það að fara hugleiða minkaveina
Já, og við erum nú maður svona að koma að staði þegar nú árið búið það væri þetta svona að koma með svona nokkuð góða yfirlýsing í vor en nú árið búið og ég vil leila bara fullið að þið við prófum margt í gildru við enn í sumar
Já.
Sumar vor og haust
mm-hmm.
og það er bara ein gildra sem að stendur höfuð yfir herðar, yfir hinnar
algjörlega
og það er okkar heima smíða gildra
Já.
Hún er bara next level
það er, þetta er ótrúlegt
Já, þú veist, þetta, þú veist það voru allar gildrur þegar við vitum í vor það var í mars, það kom einhverja umhleypingarann í mars
Já.
Fóra snjórinn og svona
ég kalla mars vorið sko
já, það er alltaf bara fyrir eftir hvernig mars er sko, en að kom hann allan einhver hláka í mars sem hann við fórum mm-hmm. og vitum í og það var í öllum gildrum
já.
það var galið
þetta var ótrúlegt
og samt, þetta, veist, við lókum að koma inn á þetta það er bara mars en við lókum samt aðeins að koma inn á að þið sem eruð í mink og tóu með alveg henda okkur skilabóðum það er að hlusta áttinn það var eitthvað grunnsalegt í gangi með minkin í ár
Já.
Það var miklu meira heldur að síðust ár
Já,
samt erum við búin að vera með massa veiði
Já.
Árun undan
Algjörlega.
Og sami tóðinni
mm-hmm.
þessi þurrkuðum upp greinin
Já.
Í fyrra
mm-hmm.
allt fullt í ár
Já.
Og meira það sko með ár
mm-hmm.
En að því setna en ég bara eða er að hlusta með endilega
Já, hendi á okkur skilabóðum og þetta er forvitnilegt
Já, hvort þetta sé, ég hef heyrt þetta sé svona í öðrum landslutum sko
Já, ég, bara, ég, ég er aðeins búin að heyra þetta sjálfur sko Já,
þannig að það er svona forvitnilegt hvað er eitthvað í gangi
Já, við hérna allan á Mars fór í það að undirbúið þetta smíða gildrur og svona þetta helsta, smyrja gildrur
Já, bara fara yfir allt útið og koma þess aftur út mokið upp að sem þetta var búið að erðast niður og bara lagfæringar og svona komið sér stand
Já, fannst þér hérna með gildrurnar, fannst þér hérna vera mikið það þú veist út að það er hérna ein sex í botninum á gildrunum hjá okkur
Já.
Fannst þér að vera mikið það er verið orðna mikið fúnar
Nei.
Nei. Ég sé ekki mun á því að endilega vera með einhverja 1.6 heldur en einhver dýran hérna á motocrossið.
Nei, ég bara ekki neitt, ég held að 1.6 ég bara betra.
Já.
Og bara með meira grip.
Já, náttúrulegri viður og svoleiðis.
Já, og þetta verður rosalega náttúrulegt allt rætt, sko.
Algjörlega.
Eitt ár bara í jörðinni, hún orðin bara eins og landslæði, sko.
Já, ég sammála því. Þetta var nefnilega eitthvað, þetta var eitt af þessum við spáðum mikið í áðurum við fórum í smíðar á þessum gildrum. Hann var
að... Hvað efni við ættum
að
nota?
Já, til þess að reyna að hafa eins náttúrulegar eða þú veist, þannig að minkurum verði sem minnst hrættur við þetta eða, já, og allt svoleiðis í kringum það.
Já, ég held að þú veist, bara á okkar reynslu þá bara 1.6 er bara geðvegt efni í þetta, sko.
Já, algjörlega.
Það líka svo stamt, þú veist, gott að hlaupi því, eða skilur við, þú veist, gott grip, þú veist að geta að renna.
Já, algjörlega. Það hérna, já, svona var Marsjátt.
Já.
Þetta var...
Það fór rólega stað.
Já, þetta fór rólega stað, en samt við vorum að bauka þetta alveg svona...
Já, já.
Svolítið, sko.
Já, já.
Og svo fer apríl svona að skella á með allan að... Í minningunni var bara mjög gott veður í apríl.
Það var mjög gott veður í apríl. Það Já. Var bara svona, það var einhvern veginn, vorið var komið sko áður en að maí kom.
Já, akkurat sko.
Og skemmdi það.
Já.
Apríl var svona, það var alltaf að gerast, þú veist, það var svona einhvern veginn bara grænka allt og komið heitt veður og svona, það var einhvern veginn allt svona í loftinu að gerast sko.
Algjörlega, það var svona mikið spenntur sko.
En við hann að... Já, við fórum í, tókum okkar alveg stangveiðiferð
já.
Í apríl sem að við já, förum bara alltaf í þannig eitthvað sumardaginn fyrsta eða
já,
held að sé sumardaginn fyrsta og
inn á Hálendi
inn á Hálendi Íslands
eins og okkur einum lagi líkt
já, á leynistað sem við fundum hann að fyrir tilun á Reifaveðum
já
og það svona að byrja svona kickstarta þessumrinu, við náðum hana nokkrum fiskum
já.
Og svo einni skjanna hvítri geggjæri tófu
mm-hmm. Svona að því að það var allur snjór farinn
já, já, og svona þú veist tóan svona eiginlega bara að detta í sumarbúningin á lálendinu svona hún byrjuð að verða ljót sko.
Já, já
Þannig að svona, þetta svona kláraði veturinn, ja. Þú veist, að ná svona einni alveg fullkvítri, loðnri, þú veist, bara alveg...
Ja, gullfallir.
Gullfallir, eins og ná að vera, sko.
Já.
Þannig að mér fannst þetta svona frábær innsigling á veturinnum.
Já, algjörlega.
Það verður kannski aðeins að gleyma þeir náttúrulega í bæði janúar, februar og mars og apríl voru við náttúrulega reglulega að veiða tóur.
Já, við, þetta var nú ekki eitthvað metar hjá okkur en hvað þetta enda í
Já, man ekki 16 eða 18 eitthvað svo leið sko. Við
vorum rólegir þennan veturinn
Já, við vorum kannski rólegir í veiðinni við vorum báðir að framkvæma heima hjá okkur
Þannig
að stóra framkvæmdir og að svona þarf að íta því í gegn líka Þannig
að rísetta sig og
rísetta sig og bara klára það þú veist líka
Algjörlega Hérna Já, svo var þessi gullfallega hvíta tóa svona senast að vetra tóan okkar ef að það rétt að segja það.
Já, og ég man ekki hvort við tókum einhverja eftir það. Ég held ekki
sko. Vetra tóa.
Nei.
Svona út að ef maður kallar hana vetra tóa þótt hún hafi verið þarna í apríl þá var út að hún var svo skjanna hvít.
Já, var í vetrabúningnum.
Já, akkurat sko.
En svo hann vindu okkur inn í maí. Já. Þá er svona, þá er nú að fara að hitna svolítið í kólunum, þá er bara allt komið í gang, þú veist, minkurinn er bara á fullu,
Já.
Þú veist, það er bara mokast í gildrur.
Mm-hmm. Og þá förum við líka svolítið í hérna mávæðingu.
Já.
Við stóru laxá og þar í kring.
Já, við erum bara mikið við stóru laxá í maí.
Já.
Og
það, okkar tími fer svolítið í það
já, og hann þú fegst þér ef ég man rétt og það var núni ár þá fegst þér en sjónauka ég með ekki
jú, ég hérna það var sem þannig ég var með sjónauka hérna Steiner mjög góður sjónungur og allt það en minn var þannig gerður að eru inn og veru var hann ekki taktikal
Nei.
Heldur var búið að skrúa ofan af turninum
Já.
Og setja nýjan turn þannig að hann var orðin taktikal nema hvað að það svona ringurinn sem sýnir tölurnar hann snýri stundum með og stundum ekki
Já, þetta var alveg minn galla allan sko.
Já, þetta var ekki alveg rétt sko.
Nei.
Og þannig að maður var farin að Já, herðu, já, ég klikkaði hann upp þú veist, upp í frá 100 upp í 300 metra kannski
já.
Og það var maður að muna eftir hvað var það maður klikka eða skilur
og hlusta
og hlusta eftir
já.
Og fara reyna að finna klik og stundum hljópan yfir tvö klik og þá kom bara eitt klik
Já, og þá getur alveg þess ekki verið með taktikal
Nei.
En við skleri var svona nokkuð fínt sko
Já, ég bara geggjur ég sett hann á 22 kaliber riflinni með núna skilur
Já, veistu, það var ekkert út að það setja þetta það var bara þessi turnar og þú veist að þeim maður í þessari eins og grenni vilslan þú veist, þú ert bara með leysar og fjallamæli
Já, og veit maður bara hafa þetta í læg
Já, þú veist bara, ok, þetta hérna, þú veist 1,6 emrat eða 1,4 mil eða hvað sem þú ert að nota og það bara tygg og taki ekki sko vilt ekki að hugsa þetta eitthvað meira sko og hefur vilt ekki mikinn tíma
Nei, það bara málið ekki það svona, þú veist svo við höfum verið að vinna þetta þá oft erum við bara stilla með hann á 150 og skjótum bara á hvaða færi sem
Já, það bara það sé náttúrulega eins og þú veist þegar við lendum í því eins og við lendum í að stækurinn kannski að koma heim eru var við okkur og hann bara bakkar í öru skjól sem kannski 300-350 metrar það rosalega langt
já, og geggja að geta klikkað inn
já, veist, þetta bara svona færi veist, þú ert að fara heim ánans eða taka hann á þessu færi veist, það bara annarkvort
já.
Og þá þetta alveg krúsialatri að geta veist, sett leysurinn að hann segir þetta hérna 2,7 eða eitthva klika í það tekið vindin svo bara Þetta og bingo sko
Já, ég allána Já, þetta svona helsta ástæðan En ég fór kiftið sem þetta Bösnil Elite Tactical Og Það voru margir búin að ræða mig Og svolítið fyndin sko Svolítið fyndið umtalið Með Bösnil sjónungu í Íslandi Því að sko Bösnil náttúrulega Mjög vinsæli sjónungar skilur við
Já.
Og margir hafa verið að kaupa Bösnil sjónikaskilur á stóra riffilin sinn sem kostar 30.000 og svo heyri maður já, Bösnil bara rusl já, finnst þér að skríti eða að kaupa sjónika fyrir 30.000
já, þú veist, það eru með bara bæði þú veist, það eru með þetta budget skilur við, þú ert bara þú veist, basically ertu bara að fá það sem borga fyrir
já,
þú veist, ef þú kaupir 30.000 krónar sjónika þá ertu bara að fá 30.000 krónar sjónika þú veist, það virkar alveg eða þetta ekki frábært það kaupir 100 krónur sjónuga það ertu að fá 100 krónur sjónuga þannig bara mjög fínt dýri allt svo getur við farið 300 krónur sjónugan og þá ertu bara að koma með allt sem þú vilt bara skýran, góðan, taktikal nákvæman
það ertu bara komin á þann stað sem að ég held allan að flestir sem að vinna með þetta eitthvað vilja vera með í höndunum sko
Já, því annars ertu bara að bera saman epli og epli sínur.
Já, akkurat, sko. Það hérna, ég ætla hann að, ég drullu sáttu með hann.
Já, ég líka, ég alltaf með eins og þetta bara geðveitt, sko. Og mér veist líka, þú veist, þetta já, ég búin að gera nokkra sjónuga, mér veist þessi, ég veit í hvort þú sér sammála mér, það ekki að vera, mér veist, krossin honum mjög þægilegur.
Já, hann mjög góður.
Hann svona mjór einhvern veginn og bara, ég veist það, rosalega eitthvað þægilegur bara notan, þú veist það er mikill faktor fyrir mig, bara allt sé þægilegt þú veist, ég ekki, þarf ekki mikið meira það, bara þægilegt gott, skýrt, virkar
Já, akkurat Það hérna líka game changer að vera með sólalífinu maður Já. Það var game changer fyrir mig, sko, ég var náttúrulega aldrei búin að vera með sólalíf
Nei
En, wow, hvað gerði mikið fyrir mig
Ég með eða alltaf búin að vera með svo líf svo já. Tók ég hann af einhvern tíðan eða sett hann ekki á strax eða eitthvað og það er alveg umulegt
Já Þetta er allavega í grænaveislunni það er bara, þetta er eina viti sko það er bara svo liðs en talandum grænaveislunni því að júni er náttúrulega allra mest í grænaveislu tímin júni, júli
og júni þetta var þetta ég skulum bara byrja á byrjuninni með grænjavinslunni hjá okkur í sumar. Ég man að við tölum þetta bara í maí.
Já.
Tölum þetta í apríl, tölum þetta í mars, tölum þetta í febrúar.
Mm.
Og við skipulöðum grænjavinsluna.
Já.
Og við skipulöðum hann hannig að við ætlum að byrja 20. júní.
Mm-hmm. Nema ef einhver væri búin að hringja í okkur.
Nema ef einhver væri búin að hringja í okkur. Og við hann að miðum þetta við bara fyrri ár.
Já.
Það var, veist, jújú, eitt til tvö greni tilbúin fyrir 20. júni við vorum einhvern veginn að kíkja í öll og það var ekkert að gerast og yfirleitt þessi tvö greni sem að var í þannig fyrir þennan tíma þá var bara hringt bóndin bara að fylgjast með því og hann bara veit þetta alveg upp á tíu og bara
hringt
já, bara segir það bara og þá bara förum við nema hvað að núna hvar var aftur sem að var hringt já það var hérna grunur dýrbít
já.
Það byrjaði þar
já.
Grunur dýrbít og það bara þú veist priority nummer eitt sko.
Það það bara, þá förum við á stað sama hvað
já og það við förum hann og það bara bóndi sér ringir segir bara sér grunur dýrbít búið hverfið einhver lömb og hann veit ekkert þú veist hvar það
meni
Og við hann við förum hann að skoða bara pælísu kort og svona og erum alltaf búin að fara gegnum allar heppinu og svona ættum að vita nokkurnu en hvar öll grein eru.
Já.
Og við kíkjum hann bara, ok, þetta bara pottet í þessu greini hann sem hann 2 km frá bænum hans. Förum hann að, nei, það ekki mjög mikið að gera þetta.
Nei.
Samt einhver ummerki, en það ekki svona, það ekki í því
það og það ekki, þú veist, klálega ekki dýrbítur
neða, engin utl eða ekki neitt, veist, ekki það gerast hann sko. Síðan hann síðan förum við, verum að fara í næsta greini og ákveðum að stoppa á leiðinni og rölta að einhverju eldgömlu greini sem hafði einu sinni verið í bara eitthvað fyrir 15 árum eða eitthvað
já, bara, þú veist og þetta ekki, þetta bara eitthvað sko skítahóla.
Já, þetta bara einhver þetta bara einhver rauf í jörðinni sko. Þetta alveg þú veist, það var ekki séns að finna þetta ef maður myndi ekki bara vita nokkur en hvað þetta var sko. En það hérna ja við komum hana labbandi og svo bara í hvað ætla að vera 100 metrum eða eitthvað þá sjáum við bara læðuna með yrlingana úti og við erum ekki eins og með byssu.
Hey.
Og við hann og þannig að hún alltaf hoppaði inn í greni við innlíkana og við löpum til baki út í bíl og bara ok, þú veist, þetta bara hérna hérna bara dýrbíturinn og
við erum
að fara að slátra
það var bara hugurinn skilur
Já, og við vorum ekki einu sinni búin að taka sko veðurspána
nei.
svo finnum við okkur hann að stað leggjumst og það kannski liðin svona já, ég myndi kannski segja svona hálftími
já
og við erum bæði vei sko í svona 35 neða, við mældi þetta, voru 50 metra
já, frá, 50, metra,
50 metra frá grennu og það rosalega nálægt sko og við erum upp á svona klettabrún og grenni bara beintur neðan okkur og hvað svona hálftími og geðvegt veður, ógæslega næs hálftími liðin eftir hún lagstir, kemur stekkurinn bæng og ég hugsaði þetta verður bara 2 tímar sko.
Þetta verður easy
sko. Þetta er geðveik byrjun árinu, bara geðveik, bara fyrsta greinið og það bara allt að smella en það var ekki þannig svo kom þessi mannskaða rigning og hitinn datt nýri bara í eina gráðu alveg efst upp í fjalli sko.
Þetta var ógeðslega kalt kuldrigning.
Já, bara ekkert eðlilega sko, og ég man að síðan hann var svo kalt og það var rok og það var bara austadrigning, 1 gráða og það var bara svo kalt
já.
Viðst bara loftið var svo rakt og kalt, viðst þetta var bara svona viðst, alveg að jaðra við að það væri bara að byrja að slita
og meður þess að það snjóaði efst í
fjalli, já, bara, þessi bara fjalli 40 metrum ofan með
okkur, sko.
Það var bara snjókoma og þetta var hann að og þú veist, jú, maður hefði alveg geta verið betur klættur skilur sem betur fyrir var maður allan ekki blautur þú veist maður ekki blautur gegn en við vorum ekkert svona græjaðir í þetta því að þú veist það var bara sumar það var sól og við vorum bara svona í léttugulónum og það hennar enda því að þú við skiptum og þú lappar í bílinn og keirir bara eitthvað í burtu
ég fór og sótti hamborgara
já, fórst og sótti hamborgara já og á meðan
og það við vorum, það gleymdist líka við vorum ekki með neitt nesti
nei, við vorum bara ekkert græjar við ætlum bara eins að kíkja á þetta
já
sem löppu bara á þetta og þetta bara reddi
þú veist, ég vil meina þetta sé oft hugurinn okkar sko þú veist, eins og í þessu tilviki við fórum á staðaskiluru eftir vinnu að með minni
já, minna líka
og þú veist kannski ekki búin að rétta síðan í hátinu og klukkan hann orðin síðan kvöldi eitthvað skilur og svona maður vissi ekkit hvað var framvindan hann eða bara svona
Já, þetta var veist, þetta var bara besti hamburgar sem ég fengi á ævinni sko. Ég mani þú fóst hann og þegar þú varst örugglega klukku tíma einn og hálfan eða eitthvað að segja hamburgar og komar aftur upp á fjallið að hérna mér var svo kalt sko, ég held bara ég væri að deyja sko. Að fara, þú veist, og labba til baka þú komst út í bíl Fá mér hamburgurann bara, þetta var bara besta tilfinning í heimi, sko. En það endast þetta á því að við náum læðunni.
Já, það var nú litla atriði, sko.
Já, það sé svona svo lýsist alveg staðettin. Það var þessi ískaldarigning, það var rok og svo var bara svarta þoka.
Já.
Það var alveg bara, þú veist, við var rétt sáu greni sem var 50 metrum, sko.
Var ekki klukkan orðið 5 eitthvað, við svona eila búin að gefast upp og ég sagði við eitthvað að ég ætla að kíkja þarna ofan á grenið og bara þig að koma með hérna hvítastaurinn okkar sem við merkjum stundum grenin á til þess að við myndum vita hvar munnin væri.
Já.
Og þú hleypur út í bíla, sækja staurinn og ég labba þarna að greninu. Og svo þegar þú ert að labba tilbaka þá skýst læðan út
Já
Og ég var með haglabyssuna við höndina haglabyssuna þína Fransín og þarna þú eitthvað heldur að ég sé mið á þig
Já,
ég... það er svarta þóka þarna
Já, ég rétt sé bara glitt í þig í þókunni sko.
Já, eitthvað ég eitthvað sig saka með byssuna og mið á þig á einhverjum ákveðinu tímabúti fannst þér en ég ekki að gera ekki og svo negn skýt ég og þú heldur bara hvað er hverjum að gera en eitthvað vangi
ég held að það er bara eitthvað djóki mér sko og maður býða svo lengi sko
já, neini, þá hljóp bara að læða hann út þegar ég stóð ofan á hverjunu og ég skýt hann
þetta var bara besta tilfinning í heimi sko og þá reyndar þarna gerum við fyrsta skipti prófum nýja saxið
já
og allir sem að vita hvað sax er eða vilji bara 100% rekord í hann á yrlingum hendi bara okkur skilabóðum
já
ég getum alveg útskýrt þetta þetta er bara, þetta var mesta hax sem að
ég skil ekki, sko, ég er búin að nefna þetta við menn, sko
já
og þeir hafa prófað þetta á einhvern eða annan hátt
en hafa ég prófað þetta á þennan hátt
nei, ég ekki vissi það
þetta bara 100% rekord
já, þú veist, þetta bara feilaði ekki
nei, þetta var bara þetta var, og þú veist, að koma svo að greinunum hana daginn eftir
já, og bara allir yllingar konur í gildur bara stenduður
bara finnýtum, eittröpingu veist, þetta bara
greini eftir greini eftir greini eftir greini
og ég ætla bara að hoppa aðeins fyrst við erum að tala með þessi gildrur hoppa yfir hérna kannski eitthvað smákafla inn í, þegar við fórum í greini Satans inn í skóginum erfiðasta greini allan í okkar rep
og... við höfum aldrei klárað það
nei, og þeir sem voru undan okkur aldrei klárað heldur
nei
og örugglega ekki þeir sem voru undan þeim sko. Þetta, bara, veist, þetta er bara helvut á jörð þetta greini sko. Mér langar svo að fara með örum greiniskiptum og skoða all greinin hjá þeim í kringum okkur og bara til að vita hvort þetta sé bara erfiðasta greini á Suðurlandi eða hvort að það sé til eitthvað erfiðara en þetta er allan bara vonlaust en við hann að
skiptum liði núna
já, fórum þrýr
já.
Og gekk eins og í sögu
já.
Þeir voru að vakta sagt, bara úttagan, veistu, þau voru ekki svona greininu bara...
nei, út af því að sko í raunni við þetta greini eru tveir aðrir staðir sem að tóan getur verið í
já.
Eða sko, já, tvær aðrar tvönur greni sem hún getur og hún hefur verið að flakka á milli og það kýlræst út allt hún getur verið þarna neðanjarðar bara eins og henni sýnist næstu í
já.
Þetta svona já Þetta já, eins og þú sagðir, þetta greni satans
Já, þetta er bara og fyrir utan þetta alltaf er bara skóur út allt
Já, og búið að planta ofan á munnana
Já, búið að planta trjám ofan á alla munnana gróðurinn svona 70 cm hár þannig að hún kemst bara gegnum allan gróðurinn óséð, hún getur farið hún í kýlræsin komist hanga hvert sem hún vil neðar þetta bara
með skurðunum
Já, þetta bara bilun
Já
En þetta hittist þannig á En þið farið og komið ykkur fyrir eða svona í svona vaktstöðum veist, í algengum hlaupalegum að hinnum tveim grenunum þannig að við myndum allan að sjá dýrið værum þá með þrjú augu, þremur stöðum og það geta allan einhver reportað ef maður sér eitthvað
Akkurat.
Sama hvernig hvort það myndir ná því eða ekki og ég fer þannig á grenið á nýjan stað sem aldrei prófað á þér veist, nýja leið á grenið ég hann að mjaga mig fyrir sé ég einn yrling úti og hann bara stór og þetta bara í byrjun júni og ég mjaka mér hann aðeins nær og nær og svona og svo ég bara kunni góða stöðu og ég sé á hann á þetta í bara pínu lítið til gluggi sko
kannski. Byrjun júli menur.
Byrjun júni
ég,
það var í byrjun júni
já, það rétt
þetta var bara í byrjun júni veist, þeir eru bara það stór
alveg rétt, já
þeir voru bara verða fullvaxnir
veist,
í byrjun júni
já.
Og hann að ég kemur hana fyrir það svona kannski ég ekki, 60 cm gap hana, bil á milli trjáa og ég sé yrling og ég hugsa bara ok veist, þetta bara þetta greni betra nú einum en engum
já.
Og ég skýta hann tsh, hann smellur svo ég með þig í símanum hleiðar yfirlinn þá bara stekkur læðan upp lá hún ekki bara hana líka og algjör bara byrjanda mistök en maður bara einhvern veginn var svo æstur að þetta bara þetta greini og hún hleypir hann einhvern ring stoppar í svona eina sekundun neglana, læðan komin og maður þetta er bara svona unreal og maður bara shit, og veist ég bara ok, komin læðan einn yllingur, þú veist þetta er bara hálnað svo býr og líður og hvað ætli að veri einn og hálfur tími eitthvað svo leið sko
já, ég man allavega að ég var svona hérna, fekk mér banan og kókumjölk hérna, einhvern tímann þegar þú varst búin að ég var búin að skella á þig og svo þegar ég var bara búin með banan og kókumjölkina svona eiginlega og búin að horfa eitthvað smá í kringum mig þá varstu búin að hringja og þá var
sá ég stekkin
já, það sástu stekkin
sá hann svona einmitt í gegnum gróður en eitthvað svona rétt glitt í hann
Akkurat.
Svo færðu bara ekki færi á honum og ég var bara rætti með riffilhlaðan og bara sjónungan og veist alltaf bara fylgjast með hvað hann kemi svo allt í hennu kemur hann bara í bara á besta stað bara possible og stoppar bara þar
Já.
Og ég sendi hann meina og hann var bara erfiðasta grenið 2.5 tími kannski bæði fullan dýrum dáinn og einn einlingur komin
Já. Svo út að það voru svo ógisla margir munnar þannig ákveðu að gildra þetta mjög vel
Já, það bara svona ágætt að segja frá því líka á þessu greni, þetta alveg risa stórum hól
Já.
Þá eru örugglega svona 40 munnar
Já, á öllum hliðum hólsins
Já, þetta er bara galið en
Það var ótrúlega gaman að sjá inn í þetta
Já,
þetta Röntgenmynd inn í
Já, ég væri svo til í það, sko ég væri, bara það væri klikkað, sko en þannig en ég held samt, þú veist, þetta er alltaf veist, þetta er bara spottið, þetta er bara besti staðurinn í hreppnum
Það er bara klálega að það er í svo hverju einasta ári
Já, dýrin eru leikur svo stór og mössuð hana og þú veist, þú maður sá það bara með að koma að þú veist, það var bara fullt af fullvöxnum öndum tættar
Já
Veist, það var ekki ungar eða ekka það var bara fullorinn dýr og bara mikið af því og þá settum við aftur þessa gildru setningu niður og við settum niður að með minni 10 gildrur að því við hugsum að þú veist það betra á bara að sé aðeins og mikið
Þú varst búin að skjóta þetta link
Bæði fullanum dýrindáin
við gildrum, svo komum við daginn eftir
nei við komum
20. sinna
já, við verðum að fara hann í smá úthald í vinnunni og...
já, og svo fyrir við að kíkjum á þetta og ég byrja að labba ég læt þig koma þér fyrir ásamt félag okkar sem kom með okkur þarna hérna bónda þarna næsta bæ.
Mikill áhuga maður um þetta greini.
Já. Hérna læt þig og hann koma ykkur fyrir og ég labba á greini og byrja að búbba.
Já.
Og há stingur einn yllingur hausnum út og þú skýtur hann.
Já. Svo klikka moment ég vildi átt þetta svona rétt sást bara í eyrun á honum bara að kíkja upp sko.
Þetta var rosalegt atrið. Og svo sem ég labba á greinið. Ég náði ekki orði upp úr mér því að það var bara í hverju einustu gildru
Já, ég man ég var að horfa á þig og ég held að væri bara eitthvað að djóki mér
Já
að Þú varst bara í einhverju svona, þú veist, varst blandi höndum og bara eitthvað öskrandi Þú veist, ég bara veist ekki hvað var í gangi, sko
Já, þú veist, þetta var ótrúlegt
Hvað var aftur? Við vorum með 10 gildrur
Já, það var, það, sko Við skautum 2 og það voru 7 gildru
Já
Það voru 7, eller þetta voru 9 kolpagreini
Já, þetta var, eða, það var reyljúar, þetta voru 9 gildrur
Já
Það var ein sem að hann hafði dottið
Já, alveg rétt
Og ein sem var óspollin
Já
Annars voru 7 eilingar af 8 í possible 8 gildrum Það segir eitthvað að virknina
Já, þetta er bara, þetta er ótrúlegt
Og allir Allir döður
Já, já, ég var bara, þú veist, þetta er bara eitt smell og þeir eru stenduður, sko
Já, bara allir hálslið
Já
Þannig að, já, þeir sem eru í þessu, bara, við erum ekki að selja þessa gildrur Við fáum ekki upp úr því að segja ykkur neitt um þetta bara Þeir með senda okkur skilaboð ef áhuga Ef við erum búin að lenda í þessu vesinni Þegar við erum búin að ganga þessa eyðimerku göngu að vera með hinar og þessa gildrur og þú veist, jú,
maður Blessa vertumaður, þetta bara ljóta ruglið oft, sko eins og þegar við vorum að byrja í þessu okkur var leiðbind það að fara út í einhverja fótboga sem náttúrulega bara dýranýð sko.
Já, og þú veist bara erfitt að veiða vel í þá,
eða skilur við. Já, já, algjörlega
Þú ert að grísa miklu meira enn þessu þetta bara garanteraður árangur, sko
Já, allavega hefur það verið okkar einsla með þessar gildrur að þær hafa bara ekki felað
Nei
Þær hafa ekki felað
Nei, þetta er bara þurkar upp allt sem þarf að þurka upp þetta er bara mesta snild í heimi sko.
Algjörlega En já, þetta er svona þetta er náttúrulega var rosalegt að ná þessu greini á svona stuttum tíma sko, því að þú veist
Ég mann við fórum sko þegar við vorum búin að ákveða að gefa okkur svo mikinn tíma í þetta
Já
ákveða að vera bara, þú veist, við ætlum bara að leggja við ætlum bara að vera allan daginn, allan nóttina og þú veist, bara
við ætlum bara að klára,
við ætlum bara að klára þetta
já. Út af því að bændunni voru smeykir með þetta
já.
Þetta eru rosalega stór dýr sem kom úr þessu greini já. Eins og stekkurinn var stekku, þetta er bara eitt stöðti stekkur sem
já,
er
skotið, þetta er bara eitthvað flikki sko.
Já, já. Þú veist, eðlilega eru bændur það er mikið að fjæðan í kring
já.
Þetta eru bænd það eru þannig 9 yrlingar 2 fullanum dýr allt þarf að geta það er ekki rosalega langt í næsta greini sem var á ábúð mófuglin klárast í
já.
Svona tilfellum sko
já.
Og hvað gerist þá?
Já, þú ert líka bara veistu, hugsa, er erðafræðilega sem þú ert að fá bara 9 dýr í viðbót að bara sterkast á stofnunum í hrefnum
já,
skilur við
algjörlega
það er ekki að fá ykkur að greip líka þannig sko.
Þetta er útulega magnað því að á þessu greini höfum við bara verið með, sko, stekkirnir eru alltaf þeir staðistu og sterkustu
já,
já. Við skotið þarna þrisasunum stekki
já.
Og alltaf verið risastórir
já
þetta verið vera svona aðal óðalið í sveitinni eða sko í hefnum
já, ég held að sé bara 100% sko þið var líka með allt til allsann, þú var með skóin sem er bara fullur af mófugli
algjörlega
þú var með stutt í, þú veist, stóru lagsá já. Sem er bara full af öndum og gæsum og veist, öllum
algjörlega
þú veist, svakalega mikið varpana
já
veist, þetta er bara alveg prime location sko
já, ég tók myndir þarna á þessu greini með hérna af öllu þessu tæta fyrir utan þú veist, það var hérna hálfur andastekkur og rauðhöfði og þú veist bara nefndu það
já, stokkendur
já. Og... þú veist, þetta var ótrúlegt sko.
Já þann að já, þetta er bara, þú veist, þetta er klikkað
sko, ég veit ekki ég, sko, ég man eftir einu sinni fórum við þarna og ég heldum að við værum búin að vinna leikinn með því að taka borð með okkur
sko, ja, bera það hana
bera það hafði gegn og einhvern veginn og sko, til þess að hækka okkur upp upp úr græsinu
Já.
Og það hefur verið okkar aðal vandamál að hækka okkur upp úr græsinu
Já.
Og hérna þá, við heldum að við værum búin að vinna hana leik og hérna vorum að bera þetta þarna og hérna þá varði ég smá hrættur þarna inni þegar að einu sinni þegar stekkunum fór að öskra þú veist ég fekk svona hálfgerði innlögnarkend ég veit ekki alveg hvernig maður á lýsi þessu þú veist, maður bara hvað maður búin að koma sér út í bara eitthvað, eitthvað skrimsli þarna
þú veist, þetta var bara líka heyrist alls og hátt hana
já, bergmál og svo svakar eitthvað eða svona inn á milli trjána eitthvað einn og
já.
Þú veist Og eftir þetta hefur bara hugsað þetta greni svona sem eitthvað bara svona, þetta bara eitthvað bákn, sko.
Já, þetta bara eitthvað, þetta bara greni satans.
Já.
En ég, þú veist, nú ég samt aftur orðin svona eins og þegar við fórum með borðið hann inn í fyrst skipti. Nú ég aftur orðin svona, já, við erum búin að, þú veist, crack the code.
Já,
þú veist,
já.
Nú
er þetta bara komið.
Já, nú er þetta bara komið, nú er þetta ekkert mál. Síðan erum við pottið bara næsta vetur að fara að segja frá því að Þetta gekk hverju bara
Já En svona tófið, það fyndi við sem tala um þetta Því að ég búin að vera að lesa núna bækur Hérna Nú brosir nóttin
Já
Og hinn held ég að heiti Á refaslóðum
Já
Stórskendilega bækur Og greinilega menn sem voru í nákvæmlega sömu pælingum á við
Já
Og gaman að lesa Hvað sko maður bæði maðurinn hefur þróast og tóan
Já, ég held að það lítur að þróast Vist, við erum alltaf bara hennar helsti óvinnur
Já, og þú veist það var nokkuð til í þessu sem að var í bókinni nú brosir nóttin að hérna tóan er hún er jafn gáfuð og hún er heimsk
Já
þetta er eitthvað það Þetta svo erfitt, það getur verið svo erfitt að veið hana Hún getur verið svo ógætla snjöll Svo getur hún verið alveg nöitt heimskinn á milli
Já, það svo rétt sko
Og að finna út hvaða tóa heimsk Þú veist, læra að lesa tóuna Hvernig hún haga sér Hvernig þú getur haga þér
Já
Er aðall dæmið í þessu, held ég Þegar uppi staði
Já
Hvernig getur þú komið að þessari tóu eins og stóð í bókinni, þú veist, er þetta forvitin tóa, mér fannst það svolítið merkilegt er þetta forvitin tóa og þá leifur hún að sjá aðeins í þig og hún kemur að þér og þú skýtur hana við höfum marg oft lent í þessu
Já.
Og svo akkur þetta á hinn veginn þetta er sko þetta eru kallar sem eru að skrifa þessar bækur sem eru búin að vera tófveiði í ég veit ekki, 40-50 ár meira sömu hverjir og maður var samt að skilja tölvöld mikið af þessu sem þeir voru að segja sko svona hver þeirra tilfinning var gagvartinni, sko tóunni þetta var svona þó maður, við erum búin að vera mjög stutt í þessu þá finnst mér samt við verið konið svo langt með öllum þessu pælingum
við náttúrulega erum líka bara báðir þannig gerðir að við viljum ekki vera hálfdrætlingar sko
já.
Veist, við förum bara, þetta er bara okkar bara lífs og sjónar hugsun bara
maður færður bara heilan
já, færður bara heilan sko
já.
Og ásamt öðrum sko veist, eins og þeim til dæmis svo eins og Emil hérna sem að kom með okkur í skóin sko veist, hann er bara eins og við sko búin að alveg jafnvel bara öfgakendari sko
já.
Að hann er bara búin að stúta þetta sko
já
og með þú veist með svona allt öðru sér feedback er maður að heyrt frá nokkrum öðrum manni sko.
Algjörlega.
Þannig hann er mikið bara búin að vera fylgjast með tóum á þess að veiða þær.
Já.
Bara til að læra hegðunum minnstrið.
Bara mjög mikið. Við erum náttúrulega svo sjúkið sko, við förum bara fylgjast með henni smástund svo erum farin að stað sko.
Já, það er ekki að hangsa.
Við erum búin að læra meira af því að hérna fara eftir tóum og náðum ekki heldur en að fylgjast með þeim.
Já. En það svona, það var alveg margt í þessu sem að, þú veist, bara svona var alveg fyrir auðvitað mína vitund, sko
Akkurat
Sem að, þú veist, maður lærir auðvitað svona að það er bara að fylgjast með þeim, sko en þú veist, maður er að vinna við að gála en þannig
að það er líka aðal sporti
þetta er kannski bara sækjum hjá náttúrufræðastofnun og vera bara í vinnu á daginn við að fylgast með þeim og svo veiðar á kvöldin
já, það var náttúrulega draumurinn
sko. Já, það var bara að læra líka helling sko. En ég held samt úr að, að við veiðumenn sérstaklega ráðnar reyfaskettur ættum að vera meira involvaðir í þú veist eins og rannsóknir
já, við erum þannig alltaf við höfum ekki verið að taka þátt í þeim það er eitthvað
já,
það þú... er einhver sko það er einhver skal ég segja gremja með þetta já. Það er verið að nota rannsóknir gegn okkur
já, ég segi, þú veist...
eða ekki okkur það er verið að nota rannsóknir gegn bændum
já, já ég segi veist, það er líka alltaf bara eins og Ági sagði bara með eins og með rjúbuna að það er ekki alveg jafnt setið við borðið sko.
Nei, akkurat
veist, og mér finnst skilur ef að við að þið, þú veist, ég veit ekki um neitt veiðimannina sem myndi skjóta síðustu tófuna
Nei.
Veist, það er engin að tala um útrýmenni
Nei.
Hún á miklu meiri rétt á sér heldur við
akkurat
en þetta er bara, þú veist, hún er búin að fjölga svo svakalega að þetta er bara til að halda þessu skefjum
já auðvitað sko fremstir flokki sem eiga sko passa upp á að sko tófu veiði sér stunduð náttúrulega fuglavendun og sinnar já. Eða fuglavendun og samtök rétt orðið
já en síðan fær maður þetta líka bara þessi, þetta ekki bara bændur þetta líka bara sumabústaðafólk sem, bara átt,
sem er andum fuglin
já, sem er bara andum það að það kemur bara í sinn bústað það er bara allt vinalegt, lóan stendur bara upp á hól rjúpunnar í kjarrinu þú veist, þetta er bara svona, þetta er bara fílíkurinn og svo ef maður komið heim svona það er kannski reytt út í manna þegar maður reyfa að skeita sko að því að mófuglin bara hverfa
já.
Þú veist, þetta bara það sem hún gerir, skilur við.
Mm-hmm. Rjúpan sem er búin að vera hérna í 10 ár, hún bara farin.
Já, þú veist, bara við mikið sé rjúpu núna í 1 ár, þú veist, eða eitthvað.
Já, þá hann farin að æða hérna og...
Já, og þetta bara, þú veist, eins og þegar, maður myndi aldrei vilja, þetta er svo yfir bara flott dýr, sko, mm-hmm. og bara skemmtileg og ég væri til að fylgjast með þeim bara allan daginn
Já.
Á þess að veðar, en ég væri líka bara til að halda þessu svona í þokkalegu magni
algjörlega
bara við ráðanlegu magni
100% þetta ánáttlega vera þannig og það ég vona að það sé framtíðin í þessu en ég get ekki séð að gerast á meðan að það lagaðir svona peningar í þetta sumir segja að þetta sé hobby áhugamál og eitthvað þetta ekkert anskotnans hobby eða áhugamál þetta bara bullandi vinna
já og ég get bara þessu ég var að útskýra fyrir einum daginn Þetta er hobby.
Já, já.
Þetta er áhugamál.
Já, þetta er, já, já.
En þú veist, en áhugamál bara eitthvað sem þú gerir þegar þú vilt.
Já.
Þetta er kvöð.
Mm-hmm.
Veist, þetta eru fullt af símtölum. Þú þarft bara mæta að skilur því. Þú kemst ekkert upp eða að slugsa.
Nei, þetta er sálfræði aðstóð.
Já, veist, ef þú ert í hobby og slugsar, þá bara verður ekki jafn góður.
Nei.
Og það, þú veist, skiptir eitthvað máli, skilur því.
Já, já.
En í þessu, þú veist, það var ekki uppgóður, þá bara fer allt í rúf og stúf.
Algjörlega.
Það sinnir þess ekki.
Já.
Og það var bara reikin.
Akkurat. Þetta er bara, sko, að það sé ekki, hérna, sinnt þessu betur, er bara eiginlega ótrúlegt, sko.
Já.
Eða allan að það er svona mín skoðan á baku þetta allt saman, skilur við. En auðvitað verður kannski, hérna, verður það kannski einn daginn því að þú veist maður er búin að vera að sjá hérna mikið það þeir hérna æðadúnsbændur og svona eru að tala þetta á netinu þannig að það geti alveg vel verið að það verði lagt eitthvað meira í þetta eða eitthvað slíkt
ég er bara, þú veist ég held að við ættum að koma bara meir inn í rannsóknir sem viðmælendur, ekki sem að skilja inn einhverjum innöflum og einhverjum drasli sko.
Mæni. Já,
það er bara að ræða við okkur af því að við erum örugglega meira í þessu heldur en þeir sem er rannsakað þetta sko.
Já, akkurat, ég er alveg samanlega og sjáum fleiri dýr og nema, þú veist, þau sjáum alltaf sömu dýrin þarna
hotstrandunum já
sem að eru hægt að haga sér eins og náttúrulega dýr og þú veist þetta hefur mér geð allt árum í kring og svoleið sko en áður við rennum út á tíma áður við að halda áfram eitthvað
hver er tíminu? Bara,
já, bara komið tæpu klukkari
já, helviti líður þar að
en hérna
já, vindu okkur bara næsta mánuð, júli
já, já, það var náttúrulega áfram bara þessi típiska vargeðing bæði grinnavinslu og mingu svoleiðis og svo auðvitað reyndir að færðin góða og...
Já, þú voru að segja mér að svo henni
Já, ég er náttúrulega búin að tala svolítið hana en þetta var náttúrulega við vorum fjórir með dýr og allir með tarfa svæði eitt það var ákveð að gera bara svolítið skemmti færði úr þessu og hafa gaman og reyna að fara allir á veiðar og ég tók hjóli mitt með líka sko og
Svo voru þið með The Greatest Guide of All Time eða ekki rættum verið?
Jó, þetta Mr. Ivar Carl Jöfull, er hann geggja eitthvað, sko
Já, ég væri veist, ég væri til að prófa að sigga veðmeistaran en bara upplifu mín með Ivari hún er svo sterk veist, hann er, ég held að sé geðvægt að fara með sigga, ég bara heyrt góð að hluta því En Ívar Karl er bara hann er svona, hann er bara okkar
Já, hann er svolítið mikið okkar bara
Já
Hann líka gerir þetta að upplifun sko.
Já
Hann hérna, hann er segur við það
Já
Og hérna, þetta var bara heljarinn að veiðuferð Sett hvort dagurinn Og já, sett hvort dagurinn Og hérna, tveir tarfar í hvort daginn Og flotti tarfar Seinni daginn voru búin að leita á helling og fundu svo endanum fullt af dýrum sko.
En það voru ekkert margir að ferðina hana?
Nei, þarna voru, við fórum bara ég skoði dýri mitt 17. júli
Já, bara rétt eftir opnun
Já, 16. júli skoði strákanir 17. skoði ég
Já, og opna 15.
Já, opna 15. Það voru ekki margir að ferðinni en hérna, það var samt alveg aðeins sko. Og þetta var aðeins öðruvísi heldur en að fara við náttúrulega fórum að 2019 bara á gesesísunni og Já. Þetta var öðruvísi upplifun maður var ekki byrjaður að finna fyrir þessari sko, það situr svo fast í minni mér 2019 þegar við komum á Jeltaði það voru einhvern veginn veiðin allstar Já. Og það voru allir einhvern veginn svo djóli og glaðir og einhvern veginn svona
Já.
Ekki það, það eru allir djóli og glæðir á eildi
Já, top fólk fyrir austan
Já
Top fólk
Svo Já Þarna var ekki orðin þessi sama stemning sko. Maður var ekki bara að henda sér í mat þarna, hva, Ég man ekki hvað veit ég hvað hann heiti sem við fórum alltaf í morgumat á sko, já, þarna þegar við vorum
Ameríski þarna
Já, ógeðlega flottu veit ég hvað
Þetta er ekki bara dinerinn eða dinnerinn
Já, getur verið sko Gekka, veit ég
veist. Já, gekka, sko.
Hérna, já, þú veist, nú voru bara iðnaðamenn í staðan fyrir veiðamenn.
Já, já, já.
En, já, þetta var ógæslega gaman og auðvitað er líka, sko, mér finnst persónulega svo stór partur af þessu og ég myndi aldrei vilja sleppa því ég fer hann á austur að koma við hjá Reimari.
Já, það er, geðveit, og hann er líka bara svo fínt gaur, sko.
Já, og sögurnar sem maðurinn hefur að segja maður.
Já,
Ha. Ég veit ekki hvort hann taki svona móti öllum það hlýtur að vera en þú veist, bara algjör höfðingi heimasækja
Já, bara fyrir allan peningin
Já, bara 100%
Það er bara, hann er fagmaður ekki bara í kjötvinnslu og uppstoppun
Nei
Eldur er hann bara fagmaður alla leið
Herðu, talandi um uppstoppun og hann að hérna, maður hefur nú verið svona aðeins að spája uppstoppatóu
Já
Og hérna búin að sjá margar auglýstar á netinu svona til sölu
Já.
Yfirleitt eru þessar tófur sem eru þar á netinu auglýstar þær eru svona í flestum tilfellum sko lítandi út eins og pokarotta blandað við hamstur
Já, ég sé það
Ég fekk að fara inn í herbyggjarni á Reimari þar sem hann er með tóðuna sínar
Já.
Jesus Christ hvað þetta er flott hjá honum
Já.
Já, það er geðvikar sko.
Já, maður verður reyla að fara að fá sér
Já
Einna svona vetrakvita
Já
Það er toppurinn
Já, bara klálega, við erum búin að skjóta nokkra þannig með haglabysu sem við alltaf, já, við uppstopum þessa svo bara svona,
nei Já, gera bara næstu
Já, gera bara næstu Svo þú veist
Svo er maður núna í dagar það eru svona þrjár allana sem maður bara svona byrja höfuð yfir aðrar sko í útliti sko.
Já, algjörlega.
En maður kannski getur að vera fleiri sem eru fallegar en svona
Við erum bara rétt fyrir 30 og við myndum að vera í þessu í 40 ári viðbót.
Já,
það ekki?
Já, vona það.
En allan að já, þetta þessi hreindýrafæri var náttúrulega bara dásamleg. Ég var náttúrulega ég eldaði núna mjólin hérna og búin að elda aðeins svona smá.
Nei, þetta bara besta kjöti heimi sko.
Já. En ég að segja að ég keypti tarfi fyrir það.
Já.
Hann bara rusl við liðina þessu.
Já, það.
Já. Hann grillin var skotin seint.
Já.
Mér veist hann ekki góður. Eða þú veist, já, hann góður, en hann ekki nærri eins góður á þessi.
Nei. Nei, ég bara trúið að menn segja þetta líka. Þú veist, bara fyrir 15. ágúst eða eitthvað, það ertu að vera búin að taka hann, sko.
Já.
En þetta bara svo myrt kjöt, þú veist, þú getur bara borðað þetta með skeið, sko. Þetta geðvegt, sko.
Ég bara, ég skil það vel að þetta sé eftirsótt og bæði, sko, hjá veiðumönnum og veitingamönnum líka.
Já.
Ekkert mál að selja hreindýrakjöti ef maður vildi það, þú veist, ég... Jú, jú, ég seldi eitthvað pínlítið bara svona til vinna og kunningi, sko, en ég vil bara geta þetta sjálfur.
Ég, með tarfin hana 2019,
já.
Þá gerði ég mistök sem ég ætla ekki gera aftur, mér fannst þetta svo gott.
Já.
Og, viðst, þetta var bara að byrja að vera svona, ég var bara, viðst, ég var bara að byrja að kreifa þetta alltaf. Og ég var bara að gá, vá, maður, setar þetta lélugur miðvikudagur. Já, ég fæ mér bara hreindir í kvöld
Bætir upp daginn
Bætir upp daginn, sko, þú veist, ég kláraði bara hreindir í þá manna ekki, 5 mánuðum eða eitthvað
Já
Þú veist, í ekkert
Já,
Skilur
bara, þú veist, dag,
að Já, að fessa, ég, lögðu dagar eitthvað bara, þú veist, það var eitthvað tilöfni bara til að fá mér hreindir, sko
Já
Og svo bara komið eitthvað svona, þú veist, eitthvað matabóð eitthvað, maður eitthvað, já, ekki bara hreindir og svo fór
Sko, Edda, konu mín hún í fríi núna og ég kom heim hérna í hátíðinu og það núna ég farin að vinna hérna heima við á sveitabænum
Það ekki þar að feima, bara orðin búndi
Já, já og hérna kom hérna heim í hátíðinu og það var konu búin að steikja hakk og búin að baka sæta kartablur og kulrætur og eitthvað og slettir þess að diskinn og Ég fann það strax á lyktinu að þetta var hreindýrahakk og þessu gæti skopla í mig sko. þetta var að besta við, þetta var einmitt á mánudaginn bara, bara besti mánudaginn sem ég hef upp í lífa þessu.
Já, þetta bara, þetta svo gott sko, þetta alveg bara.
Þetta dásamlegt.
En hvernig liður tímanum við, þurfum við að fara spýt í eða?
Nei, við tökum ágúst og...
Já, ég bara, þú ert með þetta allir í framæg, ég.
Já,
Já, við erum bara ég bara að hugsa svona, við erum eftir að þetta nú eru kunnir að hittast á tíman eins og með grunna að færi svolítið meiri tími í þessa mánuði heldur en janúar, febrúar, mars, sko.
Já, já. Sko, við erum alltaf búin að tala eins um, hérna, góðu veiðiferðin okkar í ágúst í podcasti áður, sko.
Góðu veiðiferðin okkar í ágúst?
Já, þessa inn á...
Já, grímstökveið, já,
sko,
hérna. Já, fiskveiðina.
Já, En samt sem áður vill maður koma inn á þetta því að þetta náttúrulega partur á árun okkar og þetta var náttúrulega bara
Þetta mesta bílun sem ég lendi í stanguði
Já
Bara mesta bílun
Já, þú veist
Og þetta er alveg geðvegt
Já
Og það mér fannst líka alveg geðvegt að ná þessum mink
Já, það var náttúrulega líka svona toppurinn á tilvörunni þarna sko
Já
Og urrið að fóssinn og allar bara þú veist þessa stanguði færir þarna í ágústum voru geggjaðar
Já Allan daginn.
Ég, hérna, ég, ágústur og nýi svona stangveiði mánuður minn, sko til 20. ágúst.
Já.
En tölum um 20. ágúst.
Já, ég ætla
að... Nei, sleppi bara tala um hann. Þetta er ömurlegasti 20. ágúst á ævi minni. Nei, nei.
Nú.
Nei, ég bara segi svona út af því að þetta var svona... Við vorum búin að ákveða bollinn og ætluðum að fara á hann og mér langaði að fara á hann.
Já, já, já. Ég ætla að koma inn á einn núna.
Já.
Fyrir okkar hörðustu stuðningsmenn, eða stuðningsmenn bara, fyrir okkar hörðustu fylgjendur
já.
Sem eru bara 100% að fara að hlusta á hana þátt. Ég er að pæli því, Eddi, og ég er bara að segja þetta fyrst við núna.
Já.
Að hérna 20. ágúst á næsta ári.
Já. Á þessu ári,
já, hvað nýtt ári, já, já. Þá held ég að við ættum að fara á bara einhverjum bíl sem að engi þekkir og vera bara faldnir huldu höfði
Já.
Að því að það eru margir veiðmenn sem að vita hverju við erum
Já.
Og
þekkja þetta runnerinn
þekkjar helvitis runnerinn og við vorum bara eins og kúkur fyrir mýflugur upp á fjöllum
Já.
Og endum að því að missa póllin sem að við ætlum að fara á sem að varð svo mikið svekkelsi að það svona eiginlega eiginlega bara þú veist, spenningin
já.
En náðum góðum pólli og gerðum dundurveiði
já, þú veist
það ekki dægt að segja hana
nei, nei, þú veist, þetta var náttúrulega alveg ekki en þetta var samt ekki póllurinn
nei, þetta var ekki svona sem, að, þetta var ekki sem við ætluðum að fara í sko.
Nei, þú veist, við vorum búin að læna upp fyrir aðra veiði skilur, eða svona þannig en samt sem áður náttúrulega að gera svona veiði í heiðagæs eins og við gerðum en náttúrulega bara á Suðurlandi
Já, alldaginn sko og þú veist, og það fyndna skilur við að þú veist við sýndum sáralítið
Já.
Á þessi Instagram
Manni
hvort að setja með eitthvað snappið með minni að setja eitthvað snappið
Já.
En allan við svona, þú veist, bara sáralítið og maður bara svona eila bara með hausinn og jörðinni eða himinn fyrir aftans eða eitthvað að reyna að gefa sem minnst út
Já.
En daginn eftir
Yes. Sama dag var mættu maður hana.
Já, bara daginn eftir að voru búinir að skjóta
já, já.
21. ágúst
mm-hmm.
fæ ég að fá við skilaboð á Instagram Helviti flott Birgi
Já Þetta var náttúrulega alveg gali sko.
Þannig að en, þú veist allt í lagi þetta bara veist, frjálst land já, og, veist, já, og allir bara hafa sinn rétt veist, við um allir að mikið rétt að vera hann og hver hann að við maður sko. En ég svona ég segi, ég svona hugsa næst ári þá förum við meira á huldu höfði,
já,
förum við einhverjum bíl sem að enginn þekkir og verðum bara svona eins og við vorum henni gamla dag, bara svona hálóðsýnilegir hann upp á Hollandi sko,
við fáum hérna leigðan svo sikið við tara hjá bílalegu Akureyri
já, bílalegu Akureyri áttu að hlusta þá
já, ávandur okkur svo sikið við tara 20. august
já Nei, ég held að allan svona mín hugmynd sem ég ætla að varpa á því núna ég svona já, ég man að komu margi veiðmenn af rönnirnum og í spjall og svona að og þeir vissu nákvæmlega hvert þú vorum að fara eftir að þeir eru búin að koma til okkar
Já. Þetta fylgdi þessu svolítið, svona þessi heiðagæsa veiði hjá okkur í ár
Já
meira þess að þeir fórum sko á svæði sem að bara ég held að ekki nokkur einasti maður að fara inn á sko
Nei.
Þá var maður að lendi skilur að fá SMS hvað að gera þarna?
Já, það var bara eitthvað með sjónauka hann í 15 km fjallað eitthvað að blessa þér Þannig að ég svona já, þetta er vesina eigin runner sko
Já, hvernig fannst þér hérna svona gæsa sísoni okkar í ár heilt yfir?
Sko, ég ætla að beðast afsökunar núna við tölum mikið það núna í vor og annað við vorum mjög harðir á gaggrinninni á grágæsa sölubanninu og ég sem ætla aldrei að taka þess að gaggrinni til baka
nei.
Ég hefði vilja svo aðra aðgerðir
Alkjörlega.
En ég sá samt stóran mun í haust fannst mér mér fannst vera færri fuglar
já
og þá ég bara meða við sko árið fyrra ég ekki meða við hiti fyrra eða árið þar ári, sko, bara bera saman 2003 og 2002
ég er ekki alveg sammála þarna því að eina sem ég fannst vanta inn á svæðið okkar
já.
Var heiðagæsin
já, það reyndar
mér varst mest vanta af henni sko, þú veist, þetta var skrítið haust alveg burt sér frá öllu þá var þetta skrítið haust og maður getur kannski ekki alveg dæmt út frá þessu því að sko eins og við sáum að á okkar svæði að gæsin kom
já.
Fór daginn eftir
Já, hún var þetta að stoppaði stutt sko, og það var sinni einhvern veginn flög bara allt í gegn einhvern veginn
já.
En mér var samt svona þú veist, heilt yfir einhvern veginn en síðan kannski ekki alveg að marka þú veist en svona mér fannst svona þú veist, mér varst allan að greinlega ekki aukning sko.
Nei, algjörlega ekki sko. En ég vona stórlega og ég veit sjálfur að þessa aðgerir hefnuðust
Já, þú veist, ég meina við skutum örugglega fjórðungi minna heldur en í fyrra
Já,
sem dæmi
Allavega það
og svona flestir sem að þekkir voru eitthvað svipuðu sko
Já.
Þannig að ég held að þetta bara virkað mjög vel og ég vona að maður sjái bara stóran mun á næsta ári sko
Já.
Þetta ekki eins og laxveið eitthvað þú ertu að bíða í 5 ár sko Nei. Þú átti það bara að sjá árangurinn á næsta ári sko
Algjörlega Vist, þetta bara, En ég held að maður sjá ekki árangurinn fyrir en að það verði gerðiðar öðruvísi aðgerðir heldur en þetta ég held að þetta hafi lítið að segja
Já, ég bara ennþá á því og ég ætla bara að segja hennar hreint út ég ennþá á því að ég vera leifð sala og grágæs að því mér veist líka gott að fá mér grafna gæs á villifraðar hrábúri mér veist gott að fá mér reykta gæs og svo náttúrulega seljum við alltaf að þess að gæs og hann
nema í ár
við erum bara selt
aðeins
eða gæsir en við seldum svona lítið sem aðgæt við erum bara búin að vera að gera hinn og ræsa kræsikar úr þessu en ég myndi bara vilja sjá þetta enda 15. november til 1. desember
en það verður bara að liggja við gæsina ekki neitt annað
já, af því að já, bara nógulega bara gæsin
já En ekki það, ég held að hafa ekki verið skotið að mikið af henni í við bara sætta í landi ánum í desember.
Nei, engan.
Nei, bara, ég held að það bara verið stórmunur á. Gæsaveiðin var frekar dræm hjá okkur í ár og svona, jú, hún bara gekk upp nokkurt veginn svona. Við lögðum ekkert mikið í hana.
Nei, þetta er náttúrulega þessi mikið óvissu ástand í vor
Já,
við settum
ekkert niður
en að akra leiðum bara svona same old gold
Já.
Og svona viðst, að því að það hefði alveg eins getur orðið alfriðun
Já, algjörlega
viðst, Þannig að maður ætla ekki að sitja uppi með einhverja miljónir í kostnað og geta ekki gert neitt Já, sko.
En planið nú að færa okkur meira því hefði ekki að sinna núna fyrir þetta ár og erum fannig að vinna því
Já, algjörlega, og að þess að breyta til
Já.
En það er enn að já, nei, heilt yfir gekk þetta hvað við tókum 200 plus
Já.
Eitt rétt tæplega 100 í kvöldflugi sem er heldur við að let
Svo var þetta bara ótrúlega mörg skemmtileg lítil skiptir í
Já, og ég, þú veist og það sem ég veist oft vera gallin orðið í dag að þú veist, mér finnst alveg jafn gaman að fara vel hefnað 30 fugla gæsaskytri eins og að fara í vel hefnað 100 fugla gæsaskytri
bara eins og við gerum hérna heima
já, og mér veist alveg jafn leðilegt eða þú veist, jafn leðilegt, jafn skemmtilegt
já.
Bara þú veist, alveg sömu tilfinningar fyrir því eins og að fara á illa hefnað 30 fugla skytir í og illa hefnað 100 fugla skytir í
algjörlega
þú veist, þetta er bara einhvert hefnað þetta allt vel og er gaman
Já.
En þetta hefnast ekki allt vel og er ekki af gaman
Já. Við tókum helvítið skemmtilega skytir í hennar heima
Já, bara eitt af skemmtilegasta árinu
Já, ég ætla bara að segja þetta var skemmtilega skytir í árinu, punktur
Já, við tókum hvað 31 held ég
Já, eitthvað svo leis En
bara fuglin kom frábælin
Já, hann bara kom inn eins og við ætluðum honum að koma inn
Já.
Og kom inn
Já
Þetta var svona með eitt af fyrstu morgun skýttir í honum, við vorum ekki að hitta eitthvað jú, við vorum að hitta vel
já.
En hefðum geta alveg hitt betur
já.
En guð minn almáttur þetta var gott skýttir í ég þurfti ekkert meira
og þetta var bara svona birtingin
já, fuglin kom bara í birtingin
Cortex Action,
já.
Búið
já.
Vistu, þetta bara, þarf ekki meira
þetta var alveg geggjað sko.
Og það sem ég ætla að segja mér svona gallin oft í dag sko sérstaklega eftir að við fórum að sína frá þessu og svona alltaf Snorri Vargur fór að sína frá þessu að þú veist mér finnst menn oft svona áætla það bara þeir að fara í gæs
Já, og þeir eru fara 700
Já, eða 70 eða eitthvað þetta er ekki alltaf, eða er ekki alltaf jólin
sko. Nei, þú veist þetta er
Vist, þú getur oft hort á akkur þess að við fórum í eitt skipti í haust og það var það var, ég man ekki að það er séð bara ever, ég mikið ekki aðeins Vist, ég held að það voru bara þúsundir og þúsundir sko mm. við fórum og skutum hvað 44 eða eitthvað
við vorum
og við búa... gerðum bara mjög vel úr því sem að kom
já, algjörlega
og það var nóg eftir að kotni í agrinum það var allt svona eins og átt að vera
bara fuglum var að haga sér skrýti
já, bara fuglum fóru nóttina eða eitthvað þetta er bara sínd veðin ekki gefin
mm.
og það oft sem að gleymist aðeins í þessu að hérna að menn halda oft bara ok, þú veist, ég að fara að gæsi fyrirmáli ef ég skýti ekki 50 það bara lélur en þetta bara eins og að þú veist að fara að spila golf og þú veist, og það ætlar bara að spila á pari eða eitthvað þú veist í fyrsta skipti í skilur þú gera það ekki veist, þetta bara æfing og reynsla og
það tekur tíma að læra þetta og æfa sig í þessu og allt á milli himmels og jörðar
já, þú veist, gera allt rétt, fela sér rétt stilla upp rétt
það tók okkur á, einhver ára ná fyrsta hundrafuglabóndinum og hvað skilur
þetta gerist ekkert á fyrsta árinu sko.
Nei. Ekki nálægt í einu sinni sko.
Nei, þetta er bara eðmerku ganga, þú ertu að ganga
já.
Svo gerist þetta, þannig að það fari bara bóð með reynslu meiri mönnum en að þú byrja bara núlpúndi og þú veist ekki neitt og bara farið reynslu og bara mynda þín eigin reynslu þá er þetta ekki eitt ár sko, nema þú hitti bara eitthvað neginn á eitthvað grís sko.
Akkurat
og maður sér líka nefnda eitt en áður en að við maður sér líka að maður tekur óreindari menn með sér sem að, þú veist, bara einhver vinnari eða kunningir eða fundur eða eitthvað að hérna að svona eftir skittri eða miður skittri þá er þeir viltu svona gáttar á því sko hvenar við erum að taka gæsirnar hvenar við erum að kalla tökum þær, skjóðnum þær þú veist, dottara
akkurat
og þeir sjá það bara veist, búin að skjóta kannski 6 ár, 10 ár, eitthvað alltaf með lágar tölur að þú veist, þeir eru bara að hugsa þetta alltaf öðru sig svo komaðum okkur og þú veist, við skjótum kannski bara, segjum bara 100 og þeir eru svona og við fyrir bara að taka saman og svona og þeir eru bara eitthvað, þú veist, 100 bara já, það er ekki bara fínt já, þú veist, ég hef alveg verið svona mótni áður en þá skutum við bara 22 það voru að fá sama magna fugli allt eins en þeir eru að skuta 22 og svo 100 þetta er bara reynsla
algjörlega
fela sig vel, taka réttum tíma hitta ágætla
stilla vel upp
verum við góðan búnað
nota góða gervigæsir sko, gæsin er mjög gáfuð
já. Og hún verður alltaf bara stikkar og stikkar með hverju árinu
já.
Þú veit alveg hvað gæti lengst í augrunum
akkurat það er lærð hegðun
já, og þú sér bara eins og hvernig flýgur yfir skurðum í dag flýgur alltaf yfir skurðinum
já.
Byrjar á að skoða skurðin sko. Er einhver hana
nei,
þá kík ég hana nei, þá kem ég hún á lendi og þú getur hort á þetta þú sér bara að horfa á gæsa akur
veist
eða tún
Og ég ætla bara að segja fyrir menn sem hérna, langar að fara hérna, hækka levili sitt á gæsaveðum þá er það bara mjög einfalt fáðu þér liggjandi felubriki
og reyktu vel í það
og æfðu þig að skjóta upp úr því og æfðu þig að hérna, reyti í það þá ég vil meina að þú veiðir langmest og best upp úr svoleiðis byrgi sko.
Já, fyrir utan að það er bara svona dömmi prófa að fela sig þá er hann að það er líka bara úkislega gaman að vera í því fuglin er svo nálættir og það er svo mikið svona gerast og sérð allt sem er að gerast og samt bara vel falin þetta er svona alveg þetta er langskemmtilegast
já, ég er alveg samanlegur hendum okkur yfir rjúpuna maður
lifandi maður, nú kom eitthvað sem að ég hef búin að býja eftir lengi að þeir lengi aðeins tímabilið og hendi aðeins inn í óktóber það er bara þú veist, ég hef ammæli í óktóber og ég bara það var alltaf bara hefð hjá mér bara áralung hefð að ég fór bara ammælistæði minn á rjúpu gekk alltaf þannig að rjúpa þetta bara fullkomin dagur svo það bara tekið af mér
ég var ógísla ánað með þetta núna
það geðveitt sko
jú, jú, þetta kvarti við snjóliðsi og bla 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 en það farði þá bara það sem snjórin
já, skrifið, þú veist, ef að þú getur alveg fundið snjó sko
já, þú veist, við fundið snjó
já, við fórum beintið snjó sko ekki þessun
nei þó að maður labba í auðu þá var bara fullt að snjó í kringum okkur
já, já, já
ég fekk loksins rjúpna delluna núna
já.
Ég hef ekki verið með hann áður ekki, ekki það svona háulefili ég hef aldrei fíla nógu mikið rjúpna við en núna maður Jesus Christ
þetta var geðveikt
þetta var skemmtilegasta rjúpnaferð sem ég fara á ævinni
já, við fórum hann að fórum við í opnuninni nei
nei, fórum helgin eftir
fórum helgin eftir, já já, byrjaði hann að 15. oktober
já
það, þá var ég erlendis
já við tókum við ekki gæs og svo fórum við daginn eftir á rjúpu
já, gott ef ekki var
Ég held það
Þetta var alltaf hann að þetta var terrilt, þetta var svo gott viður
Já, og enginn í kringum okkur út af því að þú veist ég alltaf hann að held það að veiðum enn dreifðu svo mikið á yfir á dagana
Já
og klukkutímana
Já
að þetta var bara þægilegt
Já, við fórum á svona nokkuð algengt svæði
Já
og þannig að það var sunnudagur
Já
sunnudagur og þannig alltaf var búið að vera föstudagur og lögudagur kannski að fullta mönnum þá
já, já.
Það var sunnudagur og það var bara fáir sem enginn að ferli sko.
Já, já.
Og nóa fugli sko.
Já, það sem skemmtilegst að fannst mér við þessa ferð að það var ekki eitt skot sem fór úr byssunni nefn að það kom fugli poka
já, þetta var eiginlega galli sko. Og það sem var
og samt skoði við allt á flugi
já, það sem var mest pirrandi í svo öllu saman var hann að ég man bara þegar að við lendum í bara fyrstu fuglunum
já.
Við erum saman hann að við erum að labba bara sikkurum staðnum
já.
Og búin að labba reglu klukkutíma sem bara fyrir algjöru til hún hittust við hann í gili sko, bara síma sambandsleysi og annað
já.
Og já, já, lömbum bara saman inn aðeins niður og sjáum að skan er landið ber fyrir sig
mm-hmm.
Og þá sjáum við fyrstu rjúpunar og við sjáum þær bara fljúa þú veist frá okkur
Já.
Og eitthvað fljúa eitthvað bara í burtu en rétt bara 20 sekundum með eitthvað áður en að við finnum þær þá kveiki á GoPro-nu setti á hausinn
Já.
Og svo var það batteríslust
Já, alveg rétt
bara leið og rjúpna fljúa á stað og bara bíp, 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 bíp
en það var líka flottasta moment sem ég lenti í ævinn á rjúpu
Já, fljúaðan er fjórar
Já.
Fjör skoð, dúk, 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 dúk
lenda sko upp sko neðst í gilinu og efst upp á sko stóru barði
já, bara lóðréttu
já.
Gilbarði sko
og þarna hugsaði með mér fokk, hvað erum við að fara að gera til að sækja þessar rjúpur sko hundurinn ekki fara hann upp
nei
ég bara, ég prófa það bara
já.
Senda hann og hann mokaði sér upp brekkuna
já, ég var að segja við hann að kalla hann aftur inn sko.
Já, ekki þú helst að myndið drepast
já, bara 100% sko bara að alltaf fara að dreipast annars sko.
En einhvern veginn fór hann að upp
já.
Og fann rjúpuna aðræra og kom niður og svo og sendi hann aftur út og hann fór bara sömu leiðu upp og fann hina bara ég þurfti ekki meira enn dag þetta var bara þetta var besta moment ævi minnar með hundin
já.
Ég ætla ekki að trúa að hann myndi fara að upp sko
Svo hann alltaf voru tvær í síðan að onni gilinu
já, onni
sem hann komið líka með en veistu, maður þurfti ekki að fara ofan í þetta það var bara, það voru bara tveir lóðrétti veggir
Já, basically. Þetta var rosalegt
Þetta var galið sko.
Og þetta sýndi það hvaða er mikilvægt að vera með góðan hund samakvæmdi gæsa undið að hvað er rjúpu
já.
Við hefum ekki farað að klöngrast hann upp sjálfur sko.
Nei, veist, við svona talandi sem aldrei átt hundmaður
já.
Þá hefði ég sennilega labbað aftur til baka eitthvað lengst upp gilið
já, til að koma þér yfir
koma mér hinum megin skiluru það er kannski teki klukk tíma eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki veist, þetta er bara veist, jú, ég hefði náð fuglunum en ég hefði ekki náð honum bara á 5 minútum skiluru, og út kvíldur
já, akkurat Búna, ef þú ert með hund, búin að æfa þessar stýringar þessar línur og getur sendt hundin svona nokkurt veginn í beina línu
já.
Og upp sko, það er eitt að senda hann í beina línu og svo annað að senda hann sko, oní gil og upp barði hinum ein þá hérna þá það svolítið öðruvísi en ef þú æfir þetta þá getur þú gert þetta
Já.
Og þá vorstu komið með svo mikið hendurnar sem að hjálpa þér
Já, já bara 100% sko
Já, við bara, ok tók úr 3 mínútur að sækja alla þessa fugla og svo bara heldum við áfram skutum næstu fugla
Já, þetta bara þetta var geggjað moment sko
Já.
Og þetta var bara svo góð dagur þú veist það var bara allt svo gott við hennar dag
bara veðrið eina sem ég var alveg stóris á að við skildum ekki skjóta tóu
já, ég þetta alveg samanlegar
þetta var svona dagur sem oft finnum maður á sér þegar maður að fara að skjóta tóu
já, oft bara svona finnum maður líka á sér svona að sé alltaf verið að ganga upp
já
og þetta var svona þetta var svona þannig lykt bara einhvernig í loftinu það var svona var að fara að gerast
já, þetta var svolítið svo leys ég held að hafi vantað í þessa ferð var náttúrulega runnurinn sko.
Já
Við vorum ekki að runnreita með þessari fæll.
Nei, vildum ekki láta vita á okkur.
Nei.
En, það annað, en þetta var bara geggjuferð og ég veist, rjúpna við er svo skemmtileg. Veist, þetta alveg bara...
Já, ég búin átta með því núna.
Þetta alveg topurinn, sko. Og þú veist, það er svo gott einhvern veginn. Mér finnst einhvern veginn sem segi, þú veist, þarna gekk vel, gott veður, veitum vel og bara svona, þetta var bara fullkomin dagur en síðan kemur bílinn þú búin að labba eins og þú getur þú ert bara orðin dreittur þú veist þú bara líkamlega búin á því og þú búin að vera bara í fallegustu náttur í heimi og þetta bara gefur einhvern veginn svo mikinn auka kraft og svo þú veist eins og ég fór síðan helgina eftir í þessu árlegu frændaferð og þar veitum við alls ekki að mikið við vorum á allt öru svæði og hann bara lítið af fugli en ég var samt alveg jafn svona hamingju samur á leiðinni heim veist, þetta bara svona veist, þurfti ekkert meira og þetta svona ég veit ekki, þetta einhvern veginn svona bara svo gott fyrir mann, þetta bara eitthvað eins og eitthvað jóka eða bara sálfræðitími sko.
Þetta sálfræðitími, punktur
já,
veiði sálfræðitími
og sama erum við fórum hann í síðustuferðina þá bara förum við á sömu slóður og við fórum í frændaferðina það var já, við vorum ekki komni með neina rjúpu
nei það hefur ákveðum að skipta yfir á svæði
já, ákveðum að keira hann 100 km í viðbúta eitthvað
já
og
það vendi ég bingo við sko
já, það var kallina svildan
já, ekki, það var 100 sko.
Já, það samt sama það sem að samt kom bara það var bara get nice
já Það, hérna, þá upplifið það sko, að nota laboratórin í rjúpu ég hefði gert þetta áður en ég bara vissi ekki að þetta væri svona ríkt í hundinum eða svoleiði sko, ég hef ekki stundar rjúpna við svo mikið vissi ekki að laboratór retriever væri svona mikið út að hann var að leita svo er ég farin að þekka á honum skilur ef hann þetta er lyktafugli og ég flauta hann niður og stoppa hann og hann var alltaf að kíkja til vinstri þannig ég vissi að ég hlóði byrðsuna svo labbaði fram á barðinu sem var til vinstri og þar sáttu og rjúbundan skilur við skautar
sér bara eins og Kjartan Íka Lorenz hann er bara með labrador sem rjúbnahund
já. Það er náttúrulega þetta er auðvitað ámar að nýta þessu hundabitur í þetta sko
já.
Fyrir mér er þetta stór partur af veiðinni
en ég ætla að nota tækifæri núna fyrir það sem er ennþálista og ági og þú ert að lusta að þakka bara skotið skjallega fyrir baráttuna og að hleypa þessu gegn að fá þú veist, veið tímabilið svo á að vera
100% skotið sá svo mikið sko vá, þetta í fyrsta skipti sem ég bara svona, ok skotið stendur með skotiðmönnum í alvörunni og þeir eru að berjast
já, þú veist, og ég vona en að það haldið bara áfram að berjast sko,
já.
Að því að þú veist, ok, ég fór núna í 3 túra þú fórst í 2 túra við erum tímabilið á lengt ég veiti ekki meira eldur en ég gera venjulega veit ekki minna heldur það bara eitthvað svona svipað fór ég oftar, nei bara svipað, aldrei með bara góða daga Vist, ég er ekki að fara í 20 daga eða leifilegt sko. Og velið bara góða daga og færðu og bara nýtur í bótt skilur við ég væri til að sjá þá veist, bara halda áfram baráttunni og hafi þetta bara 15. des
já, það var ekki geðvegt.
Ég var ekki að fara í tíu ferðir heldur þá. Nei. Það var ég bara með aðeins lengri tíma
já.
til að fara í mínar þrjár ferðir.
Já.
Stiða,
þrjár, fimm, að fer eftir eitthvað veiðir í fyrstu ferðanum.
Já, veist, ég þarf bara ekki mikið að fugli.
Já.
Skilur við. Mm. Og þú veist, ef ég næ því ekki,
já.
Þá bara er það þannig.
Algjörlega.
En svona að þú veist, ég vill bara geta að fara á góðu viðri stögum,
mm-hmm.
veitt allt í lagi
mm-hmm.
og bara notið.
Já.
Og það breytist ekki, þú veist, ég held að þetta bara eins og þú sagði ráðan, þetta bara dreifir veið á laginu.
Já.
Og ég nýt þess ekki, þegar eru þrjár helgar í bóði og ég fer eitthvað og það bara maður við mann allstar.
Akkurat.
Veist, það, ég nýt þess núll.
Nei.
Veist, núna fann ég að bara loksa þetta svona gamla góða sem að fó bara rjúpu voru fáir
og bara þú varst bara þú sjálfur
já, bara einn í náttúrunni
eða
þannig skilur bara, þú varst aldrei að snúa við alltaf í förunum að þú sást einhvern annar veiði mann og svo labbaru þangað sástu annan
já,
og vissi svona aldrei hvert þú áttir að fara þegar var alltaf einhver annar rétt á unda þér sko. Það er svona eini munurinn og hann bara mjög mikilvægur fyrir okkur ég, þú veist, þeir eru alltaf með þessar skoðanakannar og ég held að ekki, þú veist, muna neinu ég veit fuglum eða
Nei.
Eða hvað svo menn sóttu eða annað sko.
Algjörlega, það voru gaman að sjá veiðitölur þess ár sko. Það er eftir að koma inn þannig að þegar við fljótlega eftir að við skilum inn skýslunni fyrir
hreindriðina
og fá nýtt veiðikort og þetta sko.
Já, það tvennt svona sem að, viðst, eins og ég bara taka skoðið skellaði fyrir mjög ánægð með þeirra störf það svona tvennt sem að ég myndi svona óska eftir það er það væri þetta 15. okt til 15. des eitthvað svo leið, viðst, eitthvað svona bara langt tímabil sem að og það er alltaf frábært bæði vegi að þurfa ekki að vera með þetta eftirháta í skefta glinda að taka það inn í, það er bara stæðisti sigur ever sko en að þetta segja er hann að 15. og svo væri ég líka til í það ef það væri hægt að upplýsa þetta fyrr
mm-hmm. Já, sammála
hvena...
það er náttúrulega ég hugsa að þeir berjist mjög hart fyrir því en náttúrulega bara gengur ekki upp því að ráðuneytið er bara svo hægfara
já, en þú veist að þú náttúrulega emara, kannski, eins og við ætluðum að fara í rjúknaferðina í haust sem að fara vestur, taka
já.
Bara eina helgi
bóisaraferð
bara að kalla þetta fínt mm-hmm. bara taka bara föstudag lögðardag sunnudag eða fimmtudag föstudag lögðardag
mm-hmm.
eitthvað svo leis og hann að banna við erum á miðvikudag fimmtudag eða ekki
ég man ekki hvað dagar það er
að minna það eða þriðudag miðvikudag það skiptir ekki máli, við fórum aldrei á fimmtudag hvort er, en hann að já, allan að, þú veist, bara að reyna að skipulega ekki kannski einhverjum slisverð og þú veist ekki alveg sko hvenær tímabili byrjar, hvenær það endar verður þetta bara fyrir hádegi, eftir hádegi, þú veist
algjörlega
það svolítið vant að skipulega ekki að færa þú panta bústað og gera og græja allt skiluru leigja jafnvel eitthvað land eða þú veist bara ekkit hvernig þetta verður sko
nei.
Þannig að svona eina sem að ég vona að vera á þess ári eða samt bara, veist þessi, rósa skotis fyrir unnundstorf
algjörlega
ekki setja einhverja pressa á það því þetta er meira að minna sjálfbóða vinna
akkurat
en það væri gaman
ja, ég get ekki verið mér samanlegar
að þetta væri svona tvö óskatri og bara annarkvort þeirra
myndir rætast
já, þá væri ég alveg himilvandi
og þriði að vera að opna þeirna suðvesturhotnið og...
já, það væri reyndar það er þrjú atri
þú hefur talaði mynda nokkur sinnum og hérna, ég er alveg samanlegaður það væri gaman að stækka svæði hérna, kringum okkur svolítið
já, þetta er bara svo, þetta er svo maður keir nú hellis viðna mikið og þegar við erum með hérna raustan fjall frá höfborginu að það hérna þetta er svo svakalega mikið svæði
mm-hmm.
þetta er ekki bara þú veist, hellis viðna og þjóðvegurinn
þetta er
bara massa svæði sko
já.
Ég skil það er haldar reikinu sinni lokuðu, mm-hmm. bara út af eldgóssinu og því
já, já.
En þú veist þér að tala bara Ingólfsfjöll öll Hengilsheiðin Hellisheiðin Þrengslin og allt ölvisið þar í kring
alveg í Bláfjöll og
já, þetta er bara massa svæði sko
já.
Það, ég held að þetta rúmi svona 2000 veðamenn
þetta er svakalegt svæði
já, og þú veist, og ég veit að bara sjálfur maður keirir hana bara svo núna veist, og keirir yfir heina sólríkum degi, það eru rjúpnaför bara út um allt á hellisi, fyrir Já. Bara veist, að ég veit að ég gerir þetta og þú gerir þetta líka maður keirir svona og maður horfir á veginn 20% tímanum að þegar maður alltaf að eitthvað spáði hvað að gerast í kringum mannsku það er mikið að fugli og þú veist engin að meðan nema tóan, það er líka mikið að tófi
það er alltaf sjálfst og góðs myndavelunum
já, bara ógeðislega mikið að tófi og ég væri eiginlega til að fá lifið að sitja niður ætið hana
já, það var í gaman
það er alveg hannig
við erum að vinna þessu
já, en svona, hvað er tíminn?
Hann er bara að líða undir lok þessi frábæri þáttur hjá okkur
já, þá, þú veist þetta er november
desember var
bara vorlaði í vegi tengdur þetta var bara við vorum báður með svona einhver lofur með kláranir og hinn og þessu heima fyrir
ég var skipt vinnu og það var verið að taka hendinni hart og jólin og þetta þú veist og ég var sko upp með aðeins að tófu
já, ég var bara sjálfur að klára hittu þetta í húsinu og svo bara já, jólin og annað sko, þannig að
nú bara áfram gagg nýtt ár
og svo er alltaf verðum að bara líka vera aðeins með fjölskyldin, þetta góða tími það
já, algjörlega ég veit ekki hérna eftir að hafa talað með hérna þátt erum við mikið frá fjölskyldinni
nei,
þetta er bara passlegt
já, bara passlegt
Herðu, við viljum þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hérna móttökunar á senast ári
Já, þetta fór alveg fram úr bara okkar björtustugunum
Já, og hérna það hefur ekki liðis á dagur sem að hefur ekki verið hlusta á þátt hjá okkur
Nei, það er ótrúlegt
Já
Ég held þetta er það ekki svona vinsælt
Nei, ég bjóst ekki við svona móttökum
Nei
og hérna vonandi höldum við áfram þessari vegferð á þessu ári og Já. Það eru núna koma þættir framundan sem að innihalda frábara veiðimenn og fólk sem tengt veiðiheiminum þannig að hérna ég segi ykkur bara að fylgjast vel með og hérna ég þakka ykkur kjærlega fyrir
Já, eitt í lokin
Já, komdu með það
Bílalega Akurar Suzuki Vitara 20. august
Takk fyrir.
Takk fyrir.